troje za nami, pred nami iskrica, ki ne vse vzdrami, vse veselje da. Sobotna iskrica, do sreče bližnica, prijatelj na tvoji poti, no dober dan. Sobotna iskrica, do sreče bližnica, besedi, ki vsak ju že pozna. Sobotna iskrica.
Pokrovitejce Sobotne iskrice je založba Družina.
Dobar dan, dragi otroci! Ja, tako, teden je naokoli in prinesel je zadnjo počitniško sobotno iskrico. Juhu! Potem pa novo šolsko leto. Ponovno bodo na vrsti dogodivščine, na poti v šolo, pa druženje s prijatelji, pa različne nove dejavnosti, v katere ste se vpisali. To bo luštno! Ampak, a veste kaj, nič ne bomo prehitevali, kar lepo počasi. Bomo se še naužili tele lepe sobote skupaj, karkoli že prinese. V prvi vrsti, tokratno oddajo, v kateri bomo pozdravili... A oganete koga? Koga bi lahko povabili tik pred začetkom novega šolskega leta, ki je kar redna gostja, no, si zdaj sem že malo namignila, v naših letnih oziroma v šolskem letu v sobotnih iskricah. Ja, tisti, kateri ste odgovorili, da bi lahko povabili Matejo Gomboc, ste prav odgovorili. Ja, z uredništva revije Mavrica bo prvič po poletju prišla k nam na obisk, da bomo malo poklepetali, no, ampak še prej bomo pa slišali, kako so se imeli otroci na Rdečem bregu. To je en tak kraj na Pohorju. Pravzaprav se je to vse skupaj odvijalo, ta tabor, pri cerkvici svetega Ignacija, ki pa je, kot zanimivost lahko povemo, edina posvečena njemu v Sloveniji. In, če smo se prejšnji teden odpravili z vlakom na obisk v Vinico, je za tale breg pa mislim, da bi najbolj prav prišel traktor.
Traktor je moj!
Traktor je moj!
Naša je kmetija, vse bio in eko, zdravo mi živimo in vse je natur. Sad je zelenjava, pa jajca in mleko, ko vžgemo traktor, pa pravi je žur.
Traktor je moj.
Traktorjem kosimo in orjem monivo, sejemo, gnojimo, da dobro rodi. Zdaj pa na dvorišču se skupaj dobimo, ga čistimo veselo, da spet zažari.
Bomo zaenkrat ugasnili našo mašino, ki ropota, in nekaj časa z njo ostali na Rdečem bregu. To je na Pohorju, kjer so že šesto leto zapored na delovnem taboru se zbrali otroci z vse Slovenije in pomagali pri delu na okoliških kmetijah. Tam nekje 65 je bilo otrok in animatorjev skupaj, pa še nekaj odraslih, ki so kuhali za mladino, da je potem lažje pomagala pri kmečkih opravilih. Ja, veste, niso kar tako. So zlagali drva, zidali, pleli, no pa tudi druga lažja dela na kmetijah so opravljali. So pa ta tabor pripravili otroci iz gibanja Fokolarov s pomočjo staršev in seveda so poskrbeli tudi za duhovni program. Ta je bil pa največkrat kar ob večerih in takrat so na vrsto prišla pričevanja odraslih, pa molitve, češčenje križa, tudi peli so skupaj, tako da so se med tem slavljenjem Boga udeleženci še bolj povezali. No, vse tako je povedala naša sodelavka Marijana, ki se je zelo zadovoljna vrnila z tega tabora nazaj v službo, zaradi tega, ker ona je bila tam v tistem delu ekipe, ki je kuhala za mladino, zaradi tega, ker saj vemo, da prazna vreča pač ne zdrži dolgo po konci. In kot prava radika je naša Marijana Debevec snemalnik vzela s seboj, ni ga pustila doma in zato bomo pa mi zdaj lahko slišali, kako so se imeli.
Najprej na začetku pozdravljam Manco in Leona. Manca, zakaj ste prišli sem?
Torej, Rdeči breg je delovni tabor, na katerega pridemo najstniki iz cele Slovenije, z namenom, da tukaj pomagamo na parih kmetijah in pa da poglobimo svojo vero.
Leon, kaj še vse počnete?
Imamo tudi kaj programa, tako kdo pride pa pove kaj, pol se imamo odbojko pa nogomet igramo, se tudi tako povezujemo med sabo, pojemo, maše imamo.
Matic, rekla ste torej, da pridete, da je osnovni namen za to, da pomagate ljudem. Torej, kako konkretno to izgleda, kaj to pomeni, da pomagate, kje vse delate?
Ja, imamo različne delovišča, naprimer jaz sem bil na delovišču, kjer smo betonirali. Na drugem delovišču se je zidalo steno, nekateri so izdelovali nova vrata, nekateri so kopali gnoj, nekateri so prekladali težke kamne, tako da dela ni zmanjkalo.
Sara, kje si ti delala?
Jaz sem delala na eni kmetiji, kjer smo zlagali drva. Pri eni gospeni je bila še res vesela, da smo ji pomagali, pa nam je še kosilo pripravila, tako da smo bili preskrbljeni, pa tudi mi smo ne preskrbeli.
Najmlajši med udeleženci je pa Vid. Vid, zakaj si pa ti tukaj, pa kako se počutiš?
Tukaj sem zato, da lahko pomagam in ne vem, da dobim tudi kake nove prijatelje. Počutim se pa lepo.
Lucija, kako se pa ti počutiš tukaj na Rdečem bregu?
Meni je zelo fajn, ker imam tukaj veliko prijateljev, sorodnikov in imamo veliko družbe in se ves čas zabavam.
No, rečeno je bilo tudi, da imate nekaj duhovnega programa, nekaj, da imate maše vsak dan. Kaj vse obsega ta program Pija?
Imamo v bistvu pričevanja ob večerih. Kakšni ljudje povejo tako svoje osebne izkušnje, nas malo spodbudijo, kaj življenjskega, tako da zvemo kaj novega. Drugač pa v soboto smo imeli češčenje križa v cerkvi in je bilo res lepo tako ob svečkah, malo misli o miru, molitve in tudi velik slavilnih pesmi.
Lenard, kaj pa tebi pomeni ta program?
Ja, duhovni program na tem Rdečem bregu je po svoje ena taka posebna izkušnja, ker se pač mladi še posebej skupaj povežemo skupaj z Jezusom, poslušamo razne misli, razmišljamo o sebi, razmišljamo tudi o skupnosti, kako jo lahko izboljšamo in pol poskušamo to tudi živeti. Najprej na tem taboru, pa tudi v življenju nasplošno.
Cecilija, ti si prvič tukaj. Kaj si pričakovala tako to, kar si potem doživela in kako ti je tukaj?
Zelo lepo je videti hvaležne ljudi, ki celo življenje živijo na kmetijah in potem poleti dobijo nas za, pa čeprav samo nekaj ur, kakšen dan, dobijo pomoč in lahko skupaj veliko naredimo.
No tako, otroci, skupaj lahko naredimo res veliko, če nič drugega, naj vam od današnje iskrice ostane vsaj ta misel, ki naj vas spremlja tudi v novem šolskem letu, ki trka na vrata.
Če vsi bi živeli ljubezen, naj
Tokratna sobotna iskrica, dragi otroci, prinaša utrinke delovnega tabora na Rdečem bregu, to je tam na Pohorju, pri cerkvici posvečeni svetemu Ignaciju. In kako se je imela mladina tam, smo že slišali, no v delu, ki pa zdaj sledi, bo pa vse udeležence kolegica Marjana vprašala o njihovih vtisih.
Rekli ste torej, da se povezujete med seboj, da se veliko igrate, da imate tudi duhovni program. Zdaj bi pa kar vsakega od vas vprašala, kaj je tisto, kar ima občutek, da bo ponesel s seboj, zdaj ko se vračate domov, ali pa mogoče kakšna stvar, ki mu je na Rdečem bregu drugačna od drugih duhovnih vaj, oratorijev ali kakšnega drugačnega druženja. Kar začnimo po vrsti, Matic.
Islam, na oratorijo se zihar ne bo nikjer betonirala, ne? Tako da to je prav posebna izkušnja, gled, da se tudi nekaj naučiš, tudi za prihodnost boš rabil, naprimer, ko boš v prihodnosti delal svojo hišo. Tako.
Lucija?
Ja, na oratoriju nimamo tok veliko tega programa, no programa imamo veliko, sam nimamo teh duhovnih pa tega.
Vid, kaj je pa tebi tukaj najbolj všeč?
Da lahko, naprimer, igramo dvojko. In mnogo med, pa da lahko gremo komu pomagati.
Manca, pa tebi, tudi glede na to, da ste tukaj iz različnih koncev Slovenije, se uspete povezati med vami, se razumete, prihaja tudi mogoče do kakšnih težav med vami?
Do težav ne pride glih, ker čeprav smo iz cele Slovenije, imamo zelo podobne vrednote in to je res ena taka stvar, ki mi je res všeč tukaj in pa vedno, ko grem iz Rdečega brega, se mi zdi, da imam tako napolnjene energije, in dobim nek zagon v življenju, da sem boljša oseba.
Leon, kaj pa tebi pomeni ta Rdeči breg, kaj odnašaš s seboj in mogoče tudi vse to, kar živite tukaj z temi otroki, kako ti v svojem življenju poskušaš potem živeti?
Mi klej res pridemo na tako eno jaso z dvema hišama pa cerkvijo in je res tako drugače duhovnih vaj, ker res si v naravi in se res uspeš povezati z Bogom, ker pač vidiš, kaj vse je na redu in pač tega ne dobiš na nobenih duhovnih vajah druge. In ja, mislim, to mi je najboljšno.
Matija, kaj je pa tebi tukaj najbolj všeč?
Našam novico o svetu.
Pija, mogoče kaj ti prinašaš od tukaj in pa seveda, kako to spreminja tvoje življenje v vsakdanu potem? Kako živiš iz tega duha Rdečega brega naprej?
Mene najbolj spreminjajo te obrazi, kakšne stare gospe, ki bi ta drva zlagala verjetno do zime. Mi pa to naredimo v 2 urah in pač ti res da zagon, da pač pol z veseljem tudi pomagaš in doma in kjerkoli.
Sara, kaj pa za tvoje življenje?
Ja, meni se zdi, da si čez leto, čez šolo, da imaš zgubim tega in duhovnega in vsega mišljenja. In se mi zdi, da tudi na Rdečem bregu, ko je tudi na koncu počitnic, ne, da se res napolnim še naprej, da imam za naslednje leto čas, da tudi ljubim druge, ne, možnost. Ja.
Lenard, kako pa spreminja ta duhovnost tvoje življenje?
Ja, poskušaš jo čim bolj živeti. V šoli, z drugimi, s prijatelji, na koncu tudi z družino. Že tudi kle, ne rečem, da je izziv, ampak 65 mladih, ki smo si tako različni med sabo, se včasih zelo težko ujamemo. Mogoče pride za kakšnega nesporazuma, ampak ga zelo hitro in uspešno rešimo. Glih, Manca je omenila podobne vrednote, na podobnih vrednotah slonimo in s tako popotnico se mi zdi, da je veliko lažje to tudi pol v svetu živeti.
Mogoče kakšen konkreten primer, se ga spominjaš iz lastnega življenja, kakšnih teh dejanj, drobnih dejanj ljubezni, ki spreminjajo tvoje življenje in so drugačni od običajnega toka sveta?
Ja, ta kombinacija dela, druženja in duhovnosti na Rdečem bregu se mi zdi, da se zelo v redu prenese na vsak dan življenje. Podobna klima je tudi v družini. Malo se družiš, malo se igraš, malo je pa treba tudi resno kaj narediti. Posoda iz pomivalnega stroja, pospraviti dnevno sobo, zložiti oblačila, recimo tudi v šoli, pomagati sošolcu, tako da to se, v bistvu, se mi zdi, da ta sproščenost mi zelo pomaga, da mi to rata žveč tudi v šoli, v družini, pa tudi na splošno v svetu.
Cecilija, kaj pa ti odnašaš s seboj zdaj, ko si prvič tukaj, mogoče kakšen vtis, utrinek?
Ja, lepo se je bilo po dolgem času spet videti ljudi, mogoče še ga tudi na novo spoznati. Dejansko, kot so že vsi rekli, pač imamo iste vrednote in se lahko tako še bolj povežemo. Seveda imamo pa tudi aktivnosti in različne delavnice oziroma bolj take za sproščanje pa podobno. In smo v stiku, pač ponavad imamo skupine in si vedno z drugimi in pa lahko tudi še koga spoznaš, kaj ga drugač ne bi oziroma kaj se ponavad ne družeš.
Pa se je treba kdaj kaj prilagajati, mogoče drugačnemu načinu, zdaj spite v sobah skupaj, veliko vas je deklet v isti sobi, verjetno treba kar nekaj potrpežljivosti tudi.
Ja, kakšne grejo spati prej, kakšne malo kasnej, ampak smo prijazne drug do druge in si probamo čim bolj pomagati oziroma, da če kakšna že spi, da smo druge tiše, da ne delamo hrupa, da ne prižgemo luči. Se treba malo pomatrati, da kakšno cunjo ali pa kaj najdeš, ampak se potrudimo.
Toliko je stvari, ki meni ne poznam, toliko je besed, a so vse za manj. Toliko toplih čustev, ki skrije mi v srce, toliko lepih misli, a so le želje. Ko želja je premočna, da roko ti podam, postane me strah, da ostal bom sam. Zdaj je čas za tvoj korak, stopi k njemu, naj ne bo te strah. Povej mu vse tisto, kar čutiš, kar si želiš. Ne grozi nam več prepir, zdaj zavlada bo na svetu mir. Če le naredil bo človek pravi korak. Naj sanje postanejo resničnost, naj človek pozabi na krivičnost in pohlep, ki zakriva mu oči. Toliko je spominov, pred njimi le bežim, toliko je ljubezni, pa se je bojim. Toliko je ljudi, ki srce jim zažari, če pogledaš odkrito njihove oči. Zdaj je čas za tvoj korak, stopi k njemu, naj ne bo te strah. Povej mu vse tisto, kar čutiš, kar si želiš. Ne grozi nam več prepir, zdaj zavlada bo na svetu mir. Če le naredil bo človek pravi korak. Naj sanje postanejo resničnost, naj človek pozabi na krivičnost in pohlep, ki zakriva mu oči.
Skupina Svetnik nam je zapela v sobotni iskrici, v kateri danes poslušamo odmeve iz delovnega tabora, ki ga je organiziralo Gibanje Fokolarov.
Še zadnji utrinek z Rdečega brega, kjer sem se sredi avgusta mudila s 65 najstniki iz vse Slovenije, ki so zavihali rokave, pomagali na okoliških kmetijah, ki pravzaprav s svojim življenjem pričujejo, da je drugačen svet mogoč. Kakšen je ta svet, Leon, ki ga vi želite graditi v vsakdanjem življenju? Kaj je tisto, kar vas vodi, da potem pridete tudi na takšno srečanje, kot je bilo tukaj na Rdečem bregu?
Ja, mi si v bistvu želimo neko edinost v svetu in da bi bil res po svetu mir, pač da ne bi bilo nobene vojne, da bi se vsi razumeli. In pač to je naš cilj, zato tudi hodimo sem in v bistvu začnemo mi in pol gre kukaruno, še pet metulja, ki nekaj metulj zapiha z krili in se na drugem koncu naredi cunami. A ne? To je pač naš cilj, da bi nekako edinost v svetu prinesel.
Manca, na kakšen način pa to poskušate? Cilj je zelo visok, ampak vendarle verjetno gre to po majhnih korakih.
Ja, ključni so lih te majhni koraki. Vsak pa mora začeti pri sebi. Trudimo se pa čim bolj širati vero naprej in jo oznanjati.
Najlepša hvala vsem in pa želim vam seveda uspešno novo šolsko leto in pa veliko, veliko teh drobnih dejanj ljubezni, ki bodo spreminjala svet. Hvala.
Hvala.
Hvala vam, otroci, da ste takole zgovorni in z veseljem stopili pred mikrofon. Sodelavka Marjana, hvala pa tudi tebi za to poročanje, da smo izvedeli, če drugega nič, kaj smo rekli, otroci? Ja, tisto misel, se spomnite, da če stopimo skupaj, lahko dosežemo veliko. In kaj to pomeni? To pomeni, da moramo biti prijazni drug do drugega in si med seboj pomagati.
Od pamti veka človek se zateka, k so človeku po pomoč. Bi naš bil obstanek nemogoč, če bi drugi odganjali ga proč. Človeška je toplina, najpomembnejša vrlina, ki nam pomaga preživet.
Skupaj z njo gradimo si lepši svet. Naj srce prijazno nikdar ne omahuje, treba je pomagati. Svojo srečo kuje, do druge osrečuje in tisto, kar ima deli. Naj srce prijazno nikdar ne omahuje, treba je pomagati. Tisti, ki daruje in druge osrečuje, tudi sebi lepša dni.
Brez vsega, kdo ostane, ne ve, odkot naj vzame, da bi nekako preživel. Ja, kaj hitro se zgodi, da gorjete doleti. Neskončno si hvaležen, če dobrote si deležen, a osrečite še bolj kot dnar.
Spoznanje, da je nekomu za te mar. Naj srce prijazno pomagati. Svojo srečo kuje, do druge osrečuje in tisto, kar ima deli. Naj srce prijazno, nikdar ne omahuje, treba je pomagati. Tisti, ki daruje in druge osrečuje, tudi sebi lepša dni.
Dobrota ni sirota, dobrota je vrednota, če jo premoreš, si bogat. Saj že majhen srček zlat, vreden več je kot zaklad. Tudi kdor prispeva malo, zasluži si pohvalo, če pomaga brez oklevanja.
Vsak, ki hitro nekaj da, velja za dva.
No takole, kot pravi Adi Smolar, treba si je pomagati in to najlažje storimo drug drugemu, kar pomeni, da smo takrat v odnosu in da nismo sami. In ker je, dragi otroci, življenje lepše, če van vstopajo različni ljudje, tudi v studiu danes nisem sama, saj je van vstopila. Režija, tuš prosim. In zdaj v studiju lepo pozdravljam Matejo Gombot z uredništva revije Mavrica. Mateja, po nekaj časa, bogdej dober dan, dobrodošli nazaj.
Bogdej dober dan Maja, dober dan otroci, pozdravljeni. Seveda sem prišla ne sama, ampak s revijo v rokah.
Nismo nič drugega pričakovali tako. In pa lepo je videti za odtenek temnejšo polt, kar pomeni, da je bilo nekaj časa za nastavljanje sončnim žarkom.
In D-vitaminu, a ne?
Ja.
In ležanje na ležalniku in branje, skratka poletje, ne vem, če je že čisto mimo, no? Ampak ker se je začelo šolsko, se bo začelo šolsko leto, je pravzaprav utrip že nekoliko jesenski.
In če pogledava naprej, Mateja, do tega, kaj jesen prinaša otrokom in ta jesenski utrip, še prideva, kaj pa prinaša pisateljici?
Jesen prinaša tisto, kar se je ugnezdilo poleti.
Uh-huh.
Poleti s tistim izpostavljanjem sončnim žarkom in vodnim pluskom in še čemu drugemu, nekoliko počasnejšemu načinu življenja, se pridružijo tudi mnogi načrti. In meni prinaša ta misel na jesen pravzaprav nekaj novega, svežega, ker se podajam recimo temu v nove vode, ko se bom bolj posvetila pisateljevanju oziroma moram uporabiti drugačen glagolski čas, ko se že posvečam novemu, novi smeri samo pisateljevanju.
In to pisateljevanje se bo odražalo tudi v Mavricah še vedno, kaj ne?
Tako je. Je pa moram izpostaviti, da, kot smo že povedali, da je nova metla na Mavrici, torej nova urednica, sveža, mlada oseba, ki ima veliko občutka za otroke, ne samo občutka, tudi veliko otrok okrog sebe.
Uh-huh.
In tako bo Mavrica, oziroma je že septembrska Mavrica med nami, bo Mavrica letos izjemno sveža. Tako se lahko obetamo nekaj novega.
In tudi vidimo že po prvi strani zagotovo, da je mečkano drugačna roka tole oblikovala, pa vendar bova se tega še lotili. Mateja, mogoče bi zdaj le v tem delu najinega pogovora še spregovorila o tele zadnji avgustovski soboti, ki je najverjetneje zaznamovana s pripravo na novo vrčevsko, pa tudi šolsko leto. A ne? Zdaj, Mateja, za zvezke ovijati, a smo že bolj pozni ali smo lahko še tako naravnani? O, se je še en ves dan pred nami, bomo pa že.
No, načelno se lahko tudi še v ponedeljek popoldne zavija, pa tudi torek bo dovoljeno, pa tudi v sredo, pa še kdaj. Tako da nič hudega, če čisto nismo še pripravljeni. Moram pa povedati, da ko sem bila jaz otrok, sem mislim, da takrat po enem 10. avgustu že kar precej si želela v šolo. In seveda med prijatelje, ne? Ampak po drugi strani pa tudi novi zvezki, ošiljene barvice, če ne ravno nove, morda celo nova šolska torba. To je meni bilo tako mamljivo. Tako sem veselo jaz to ovijala in lepila etikete gor in se podpisovala in napisala nov razred, bodoči razred. To je bilo meni čarobno. Moram priznati, da sem zmeraj zelo rada hodila v šolo. In mi to še vedno ostaja, ker v šolo še kar hodim, ne? Ne več v službo v šolo, ampak ko pridem, ko me povabijo na kakšne šole, kot pisateljica pa rada pridem in tisti von po šoli in po takih prepotenih pametnih bučah mi je zelo pri srcu.
Kako se pa lahko naprimer izognemo temu, da bi bilo zdaj le v telem vikendu vsega preveč, pa da bi nam živčki malo popustili, pa že s kar takim nemirnim pričakovanjem pričakovali ta ponedeljek in vstop?
Torej, prvo, kar je, ne bojte se, ne? Menda je 365-krat v Svetem pismu to napisano, kar pomeni, da se res, če nam Bog pove, da se ni treba bati, se res ni treba.
Za vsak dan enkrat nam to pove.
Za vsak dan enkrat, ja, tako. Če pa se bojimo kar tako, joj, kaj bo prineslo novo šolsko leto, joj, grozno, joj, pravijo, da je tista učiteljica zelo stroga, joj, s kom bom sedel, joj, sošolci. Ne, mirno, potihoma, brez panike, brez kakršnikoli črnih misli, vse bo dobro, če pa ne bo takoj dobro, bo pa še malo pozneje. Ampak bo dobro.
In še boljše bo, če bomo v tem šolskem letu našli kaj časa za listanje revije Mavrica.
Tako.
Mi dve jo odpreva po naslednji, prav?
Tako je.
Na zabavi so se zbrale barvice, plesale, da bi malo se sprostile, na težave pozabile, na težave pozabile. Prav se so prišle na žur, modre, rdeče in zelene, in celo navaden svinčnik jim prišel je mešan štrene. Oh, ta pisanina svet, naju barve bo odet, naj veselo se vrti, z njim vrti.
še ni. Pa da pisan ni naš svet, naj v barve bo odet. Naj veselo se vrti, z njim vrtimo se še mi. Najprej je rumena ostala, jaz bom prva zaplesala. Sonce vam potem narišem in zidove vse popišem. Saj rumena barva je res najlepša,
to se ve.
Temu pa že ni tako, se rdeča je jezila. Jaz sem lepša kako ti, na rumeno je upila. Ena, dve, tri, štiri, ha! Pobarvala je tla in strom. Oh, ta pisan ni naš svet, naj v barve bo odet. Naj veselo se vrti, z njim vrtimo se še mi. Oh, ta pisan ni naš svet, naj v barve bo odet. Naj veselo se vrti, z njim vrtimo se še mi. Daj mi tega je dovolj, končno je še modra ostala. Najbolj pametna sem jaz, sa prevzetna je dejala. In pobarvala je vse, kar še sploh ostalo je.
Nas pa nihče nič ne vpraša,
barvice so druge rekle, se od mize so ustale. In so na plesišče stekle, se do jutra so plesale, barvale so in kracale. Oh, ta pisan ni naš svet, naj v barve bo odet. Naj veselo se vrti, z njim vrtimo se še mi. Oh, ta pisan ni naš svet, naj v barve bo odet. Veselo se vrti, z njim vrtimo se še mi.
Z vami je Sobotna iskrica, dragi otroci, dragi poslušalci, dobrodošli nazaj v naši družbi, Mateja Gombot z uredništva revije Mavrica. Kot sva obljubili, Mateja odpirava Mavrico in prva strana, ne takole, če jo takole sva našli in vas najdemo v enem takem prav lepem okvirčku.
Ker je Mavrica na novo oblikovana, je prijela v roke oblikovanje Ana Kompara in je ravno tako Mavrica zelo sveža in lepa in tako že po naslovnici, ko vsi gremo naprej, mladi otroci, starši in še kdo proti šoli, proti cirkvi, proti Jezusu, tako pravzaprav bomo korakali, a ne, v tem šolskem letu. Potem pa praviš tale okvir, ne? Ja, v tistem okvirju sva pa midve. Se pravi Eva, ki je nova urednica in pa jaz kot dosedanja oziroma pomagala ji bom. Ker imam Mavrico srčno rada. In Mavrica me je spremlja, lahko rečem, mene osebno že od otroških časov, ko sem bila kot majhen otrok željna vsakomesečne Mavrice. In še zdaj se spomnim zgodbic iz tistega časa in me je, lahko rečemo, mi je širila obzorje Mavrica. Spomnim se, na zadnji strani so bili svetovni otoki predstavljeni in jaz, ki nisem nikjer nekamor potovala, mi je bilo to popolnoma čarobno. Ali pa recimo otroci z različnih koncev Slovenije. Sploh nisem vedela, kako živijo na Kozjanskem v Beli krajini, ker sem pač bila z Primorske in se nisem spet veliko premikala. Tako da Mavrica je poleg duhovnih širila tudi, lahko rečemo, spoznavna obzorja. Zdaj smo pri tej Mavrici, a ne? Mavrica je nova in to, ali vam je všeč ali ne, nam lahko poveste. Vam bomo zelo hvaležni, če nam sporočite, če nam izrazite svoje mnenje, če poveste, če imate kakšne ideje, kaj bi še radi videli v Mavrici, kaj vam je posebno všeč. Potem bomo zelo veseli vaših izzivov, vi nam kar pošlite. Uh-huh. Bodi si po elektronski pošti, bodi si kar po navadni pošti.
Tako, najboljši kritiki so kar otroci sami. Tako. In tudi nekaj novosti je, naprimer, že na začetku poletja so se pogovarjali o Mili, ki bo šla v šolo in njenih dogodivščinah. Ja. Potem pa tudi ena nova rubrika, oziroma še več takih bomo spoznali, Zverinice iz Biblije. Tam je pa tako zelo padla prva taka v oči.
A, lepo. No, skratka, uvedli smo nekaj novih rubrik, nekaj je pa še starih. Uh-huh. In tako recimo nas bo Mila spremljala s slikopisem, to bo je pravzaprav za najmlajše. Potem pa tale te nagajive živali, zverinice iz Biblije, naš Gregor Čušin zna zmeraj, a ne nekaj nagajivega povedati in ta zgodba je res zelo zabavna, ampak če poznamo mi tisto resno zgodbo, kakšna nadloga so bile žabe v Egiptu, jo poznamo z vidika faraona in Egipčanov, kako so se s tem mučili. Zdaj imamo pa tukaj, kako je prišlo do sploh do tega, da so se žabice tako pomnožile, razmnožile.
Taka svetopisanska predzgodba.
Predzgodba oziroma zverinska zgodba, a ne? Ker so te zverinice, žabice, predstavljene z tega stališča. Ne? Uh-huh. Tako da res je luškana.
Prav luškano, no, pravzaprav in dobro ter strokovno pa odgovarja v rubriki Svetovalnica.
Tako.
Vaša nova sodelovka, če lahko tako rečemo.
Spet mlado lice, spet mlad obraz, mlada misel in tako ja, imamo novo svetovalko, ki bo mladim trokom povedala kakšno mnenje, vi pa kar pišite in bo hvaležno sprejela vaše vprašanja, vaše težave, vaše skrivnosti in na nje odgovarjala. Bo imela pa tudi izmeri kakšnega pomočnika, malo mlajšega, tako da bo tudi z vaše starosti nekoliko lahko pristopil. Ne?
Mateja, pa kaj bi rekli, je teh pisem, ki jih dobi vaša družinska terapevtka, veliko takšnih, ki taka pozitivna sporočila prinašajo ali bolj o težavah, katere so tiste največkrat izpostavljene, s katerimi se spopadajo mladi oziroma tam nekje 12-13 let stari?
Ja, jaz mislim, da je težav kar precej in da predvsem pa se ne smemo učati o njih. Se pravi, da če imate, dragi moji, kakršnekoli težave ali pa vidite, da jih ima kdo, ki je vam blizu, bodi si iz razreda, bodi si z verouka, soseda, sosed, napišete. Zatega, ker prav je, da se o tem govori in pa da rešujemo težave in pa da vidite vi, dragi moji, da niste sami. Nikoli niste sami. Vedno vam lahko kdo pomaga in vedno vas ima nekdo rad. In to vam hoče tudi povedati naša Kaja. In tudi mi vsi, no, pravzaprav.
In ker ste že ravno omenili pomoč, tudi en plakat nekoga imamo v Mavrici, ki ga lahko štejemo pod zvezdo, sicer ne ravno rok zvezdo, ampak tako nebeško zvezdo.
Tako.
Mladi zavetnik Carlo Acutis, na katerega se tudi lahko, sploh mladina, ne, ker je tako priljubljen med mladimi, obrača po pomoč.
Jaz ne vem, če samo med mladimi, jaz bom priznala, da čisto vsako jutro malo poklepetam z njim, ker mu imam kaj povedati, pa tudi on meni, namreč mlad svetnik, zavetnik, ki se je so močjo in ljubeznijo navezal na tole božje stvarstvo in nam odprl avtocesto, a ne v nebesa, skupaj s poudarjanjem, kaj pomeni vse Evharistija. In ravno prihodnji teden postane tudi svetnik, ne?
Ravno v svetem letu.
Skupaj s Petrom Jurijem Frasatijem, ki ravno tako istega dne postane svetnik.
Tako, pa oba sta bila mlada.
Oba sta bila mlada.
Veliko skupnega.
Tako, res.
Ja, Mateja, veliko zakajev jaz postavljam v najinih pogovorih, se mi zdi, ampak tale naslednji pa mislim, da boste z lahkoto odgovorili nanj.
Zelo lepo, Maja, hvala, ker včasih se kakšnega tvojega zakaja kar malo strašim, ker namreč marsi česa ne vem, ne? In potem začnem nekoliko jecljati, se verjetno slišite kdaj, ne? Ampak v glavnem se zmeraj nekako znajdem, se ne sama, tudi malo sveti duh mi pomaga. No, izvoli pa postaviti, ali zakaj?
Zakaj bi vi rekli, da je dobro, da imajo otroci doma Mavrico in da jo vsake toliko malo prelistajo, še bolje pa, če kar konkretno preberejo.
O, na to vprašanje pa znam odgovoriti. Torej, Mavrica. Jaz si težko predstavljam otroštvo brez Mavrice. Bom priznala odkrito, da je Mavrica revija, v kateri je veliko vsega. Vsega. Zgodbic, odprtih tem, ki so tudi problematične, pa rešujejo kakšne težave. Potem povezave z evangelijem in pa razumevanje, kaj se dogaja pri sveti maši ali pa karkoli v svetem pismu. Veliko ugank, križank, zagad, ki poženejo naše možgane. Potem veliko delavnic, da kaj izdelujemo, da se naučimo kuhati. Potem Mavrični most, ki nas spoznava z otroki, z prispevki z cele Slovenije ali pa še od drugod, z Amerike imamo tokrat recimo. Ne? Potem z otroki, kako živijo drugje. Skratka, jaz ne vidim, ne predstavljam si preprosto, da bi družina bila brez Mavrice.
Pa tudi eno tako lepo vest ste vzpostavili z vašimi bralci, lahko vam kadarkoli pišejo.
Tako je.
Jih na več mestih in koncih vabite k temu in spodbujate.
Tako pa tudi, bom priznala, tudi kar precej nagrad podelimo, ko nam otroci karkoli pošljejo. In mislim, moram povedati, Mavrica je išla tam nekje po 20. Avgustu, se pravi je med nami dober teden, ne? In imamo toliko pošte že, za toliko rešitev razno raznih, pa idej in tako naprej. In ravno to je tisto, kar smo si želeli, da bi imeli in je dobrodošla. Ne?
In potrjuje, da delate dobro.
Tako, tudi, tako. Še nekaj bi povdarila, tudi stripi. Ne? Tale Pasterjev je pač zanimiv, zaradi tega, ker spoznamo velikega kemika, biologa, znanstvenika. Je pa tudi nov strip, ki ga tudi priporočam, o Teju in Piji, ki ju te pa ne smem vam povedati pravzaprav čisto vsega, kaj ju spremlja in kaj ju vodi, ker je ta strip res luškan in zanimiv in spet nova moč.
Kako boste lahko prišli do vsega tega branja, bova povedali v nadaljevanju zaradi tega, a ne, Mateja, ker bova poudarili, kako lahko pridejo novi naročniki do Mavrice ali pa tudi tisti stari, ki ne vejo, ali je treba podaljšati naročnino, skleniti novo. To bova mi dve vse povedali, pa še tudi ena zelo posebna oddaja prihaja v sredini septembra, pa bova tudi namignili kaj in kako.
Thank you.
V sobotni iskrici nam družbo dela gostja Mateja Gombot z uredništva revije Mavrica. Ja, Mateja, počasi, ne, ampak res zelo, zelo počasi bova v tej oddaji rekle zadnjo, ampak me pa še prej zanima, morda glede na to, da smo v svetem letu, kako nam to lahko pomaga pri vstopu v novo šolsko leto in kako je to vse skupaj povezano z Mavrico?
Torej, sveto leto je milostno leto, kar pomeni, da smo tista vrata, ki smo se prej pogovarjali pri Karlu Akuti, so še dodatno odprta, lahko rečemo, ker so tudi sveta vrata v Rimu in še marsikje odprta na stežaj, ampak to je simbol te zaveze, ki jo imamo z Jezusom, z Bogom in se družimo in morda ste opravili že, ali pa še boste romanje v Rim, ali pa še kam drugam. Skratka, v svetem letu je lepo pravzaprav poglobiti se v Božjo ljubezen in skleniti novo prijateljstvo ali pa obuditi prejšnje. Ne?
In zato nam sploh ni potrebno iti v Rim, ampak lahko obiščemo kakšno svetoletno cerkev tukaj pri nas v Sloveniji.
Kar domačih nas poučuje v Mavrica.
Tako. Ja. To lahko nekaj idej za izlete dobite tudi v Mavrici. Zdaj pa, Mateja, kako dobimo to Mavrico?
Najprej morda sam še to o svetem letu. Skratka, posvetili smo se pri Mavrici kar precej rubrik smo posvetili in sicer tudi temu meseca o svetem letu in tukaj izvemo tudi, katere so svetoletne cerkve v Sloveniji. Tako da Mavrico bo treba kar prijeti v roko, a ne? In zdaj praviš, kako prijeti
kako priti do nje?
Kako priti do nje? Do nje je najlažje priti, če se na njo naročimo. Naročimo se pa, bodi si po telefonski številki, to je 01-360-2828 ali pa po elektronski pošti, ki je zelo preprosto, narocila@druzina.si. narocila@druzina.si.
Pa tudi vidim, da si sabo prinesla ene letake.
Tako, prinesla sem tudi letake in sicer eden je bil v družini, je pridodan in tam izveste tudi, da ob naročilu na Mavrico dobite lepo darilo, ki si ga izberete po svoji izbiri in sicer ali barvice, ali lonček Sveti angel, ali pa knjigo 5 jezikov ljubezni otrok. Skratka, izberete si to darilo. Tudi na spletni strani družine je tale ponudba, tako da tudi to, kar sem zdaj povedala, vse je tudi tam. Seveda to velja bolj, da se starši odprete spletno stran, starši pišete, starši pokličete, a ne? Otrok si pa izbere. Vi, otroci, ste pa tisti, ki lahko ali bodi si pijete čaj ali kakav iz nove skodelice, bodi si rišete z barvicami pelikan, bodi si berete o 5 jezikih svojega znanja ljubezni. Tako da so različne možnosti, pa tudi po raznih knjigarnah katoliških po Sloveniji dobite tak prospekt, kjer imate že za poskusno branje kar nekaj nalog in zgodbic in tako naprej, da boste videli, kaj se v Mavrici vse dogaja, ampak ker je to na 4 straneh, Mavrica pa obsega 48 strani, je jasno,
malce okrnjeno,
je to zelo okrnjeno, tako ja. Ampak že diši po Mavrici. Skratka, še enkrat bom povedala, ne predstavljam si doma brez Mavrice.
In v vaš dom lahko vstopi, dragi otroci, tale prijetna otroška revija, sicer bomo pa, Mateja, eno tako res konkretno posvečeno sobotno iskrico 13. septembra, zdaj že lahko izdamo ta datum, posvetili ravno temu, da bomo spodbudili bravce oziroma naročnike nove, stare k temu, da res vzamejo revijo v roke in se tudi odrasli lahko veliko naučimo iz nje.
Tako, absolutno, seveda. Si najlepše je pa brati skupaj, ne?
Tako, to je en tak čas posvečen drug drugemu družini in tako, da raste naša povezanost tako in ljubezen.
To, kar si zdaj rekla, ne, da bomo čez 2 tedna imeli prodajno sobotno iskrico, kaj to pomeni? To pomeni, da boste lahko tisti hip poklicali na to številko in se dogovorili za nagrado in karkoli boste pač želeli dobiti še zraven Mavrice. Moram pa poudariti tudi to, da tisti, ki ste že naročeni na Mavrico, ni treba nič vam narediti, Mavrico boste dobili.
Automatsko se podaljša. Tako, no, zdaj to je bilo tudi moje naslednje vprašanje, na katerega ste že odgovorili, Mateja. In Mislim, da sva zaenkrat povedali vse, za to soboto bodi dovolj, ponovno nasvidenje čez 14 dni.
No, Maja, morava priznati, da sva obe zelo, zelo klepetavi in zelo zgovorni, kar pomeni, da poveva hitro in kot je treba vse, a ne?
Tako.
In se vidimo čez 2 tedna. Nasvidenje, Maja, nasvidenje, otroci, lepo se imejte, lepo zakorakujte v šolsko leto, tako bo lepo, da si ga boste zapomnili za vse življenje.
Tako, dragi otroci, eno lepo zadnjo počitniško soboto vam želimo. Kakšen izlet bo zagotovo prav prišel, da še malo zbistrite glave. Verjamem, da nekateri že komaj čakate na ponovno snidenje s prijatelji in učitelji. Mi pričakujemo lepoto prvega šolskega dne z vami in se veselimo z vami in res navdušeno pričakujemo. Vsem prvošolcem pa pri tem želimo en krasen in nepozaben prvi šolski dan, kar pogumno, dragi otroci, novim dogodivščinam naproti. Nekateri ste že dali požegnat šolske torbe, drugi jih še boste, pa veste kaj, kar vse zvezke dajte notri, pa nesite pred oltar, ker to bo v kombinaciji z učenjem gotovo pomagalo. Mi se vas bomo pa spomnili v molitvi. Vse dobro do prihodnič, dragi otroci, dragi poslušalci, ko se snidemo, bo tukaj že september, do takrat pa vam želim vse dobro. Vaša Maja.
Do sreče bližnica, prijatelj na tvoji poti, v nov dober dan, sobotna iskrica, do sreče bližnica, besedi, ki vsak ju že pozna, sobotna iskrica.
Pokrovitejce, sobotne iskrice, je založba družina.